žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam šajā svētdienas rītā klausīties lasījumu no Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļas no 1. Līdz 11. Pantam. Un notika, ka Jēzus sabatā bija ieradies uz mielastu kādā ievērojama farizēja namā, un tie viņu novēroja. Un lūk, tur bija kāds ūdens sērdzīgs cilvēks viņa priekšā. Un Jēzus vārdu ņēmis, griezās pie bauslības mācītājiem un farizējiem ar jautājumu. Vai ir atļauts sabatā dziedināt vai nē? Bet tie klusēja. Tad viņš to ņēmis, dziedināja un atlaida. Bet tiem viņš teica, kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis, sabata dienā iekritīs akā, to tūliņ neizvilks, un tie nekā uz to nespēja atbildēt. Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams. Ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts. Un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev, dod šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt, draugs virzies uz augšu. Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu davam, un šim rītam lūdzam, kungs, dod, ka mēs varam to klausīties, sadzirdēt, saprast un paturēt savā sirdī, bet ka spējam arī pēc tā savu dzīvi veidot un vadīt. Āmen. Par ko gan šodien varētu būt runa? Pirmā klostera vadītājs, tas bija ap 6. Gadsimtu, tajā klosterī bija kādi 60-80 mūki sākumā. Šis klostera vadītājs sacīja tādus zīmīgus vārdus, ka klostera vadītājs ir zemākais un pēdējais. Viņš ir vadītājs, un tomēr viņš saka, ka viņš ir zemākais un pēdējais. Jo viņa uzdevums ir kalpot tiem 60, lai viņi var būt mūki klosterī. Tātad, ja esi vadītājs, tad esi kalps un esi pēdējais, nevis pirmais. Kaut kur tas šķiet nedaudz atžgāni, bet savu lielu daļu patiesības var sajust šeit. Es tā domāju, ka var. Tādēļ mēs ar no Dieva vārdu noprotam, ka pirmais vai pēdējais, tā ir šīs dienas Dieva vārdu tēma. Bet ir zīmīgi, ka Dieva vārds šai dienai savieno divas lietas, divas tādas tā kā notikumus vienā. Un pirmā daļa ir viens viesības, viens ciemošanās sabata dienā, mēs varētu teikt tādā tā kā svētdienā, un Jēzus ir šajās viesībās. Ir sabats. Sabats, kad pēc jūda likuma nedrīkst strādāt. Un viesības nav kaut kur, bet kāda ievērojama farizēja namā. Mēs varētu teikt tā, ka tās ir vienas viesības, kas ir, kuras iekļauj jūda likuma rāmi un robežas, jo ir sabats, un pie galda sēž, ja ne visi, tad liels daudzums tā laika teologu. Ievērojams farizējs. Un mēs varam lasīt, ka viņi bija aicinājuši acīm redzot arī Jēzu, un nu viņš sēdēja starp viņiem, un viņi vēroja viņu. Tie viņu novēroja, stāv rakstīts. Tā tāds, varētu teikt, tāds normāls teologu sanākšana šajā rāmī, kas ir šis sabats. Mēs var farizējiem varam lasīt pāris vārdus, kas ir rakstīti Bībelē. Sargieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā kā liekuļi, to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava auga. Kādā vietā Mateja evaņģēlijā saka Jēzus, arī dzan adresējot to farizējiem. Vai kādā citā vietā, vai jums rakstu mācītāji un farizēji jūs liekuļi, jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt. Jūs aklie ceļa rādītāji, ka sodus izkāšat un kamieļus apriet. Tā saka Jēzus Mateja evaņģēlijā 23. Nodaļā. Jā. Un tie ir spēcīgi vārdi. Un viņš sēž šiem vīriem un šiem ļaudīm pie viena galda. Skaidrs, ka viņi viņu novēro. Skaidrs, ka viņi skatās uz viņu. Ko viņš darīs? Un es domāju, ka viņi to vien tik cer, ka būtu iespēja padiskutēt, parunāt. Jo daudz, kas no tā, ko Jēzus dara, it kā ir pretrunā ar to, kā viņi to dara. Farizeji ir arī tie, kas ir šie vadošie savā tautā, ievērojamie sabiedrībā. Un Bībelē nav teikts tieši, kādēļ Jēzus tur ir. Bet tā kā viņi saka, viņi novēroja, man gribas domāt, ka arī farizeji bija tie, kas viņu aicināja. Un ja mēs tagad mēģinām vizualizēt un iedomājamies šo sanākšanu, tad mēs varam droši stādīties priekšā tādu garu galdu, ļoti zemu, kā jūdiem tas bija tradīcijā, ka viņi tā kā vairāk gulēja pie tā galda nekā sēdēja, ne tā kā pie mums. Un galda sākumā sēž ievērojamākie, droši vien arī pats saimnieks, un beigās tie mazākie, jeb tie necilākie. Un es tā pieļauju, ka viens no šiem necilākajiem varēja būt šis sasirgušais vīrs, kurš nu bija Jēzus priekšā. Man gribas domāt, ka šis vīrs varbūt sēdēja ne paša galda sākumā, bet drīzāk varbūt kaut kur beigās. Brīžiem man gribas domāt, ka varbūt pat farizeji tīšām to tā iekārtoja, lai varētu redzēt, ko Jēzus darīs. Bet tā ir tikai tāda mana spekulācija. Tas šeit Bībelē nav rakstīts, bet es varētu to labi iedomāties. Ko Jēzus darīs, kā viņš rīkosies šajā dogmātiski tik sarežģītajā situācijā, kad sabatā nedrīkst strādāt, un jūdi bija sacījuši, ka tur nedrīkst arī nec tur zāļot vai dziedināt vai tamlīdzīgas lietas darīt. Bet vienlaicīgi ir vajadzība. Vajadzība pret likumu. Man liekas ļoti zīmīgi, ka Jēzus vispirms nedziedina cilvēku, bet viņš vispirms tā kā mēģina skaidrot, kas tagad notiek, kas notiks, jo farizeji viņu vēro. Farizejos ir šis jautājums, kas tagad notiks, kā to var atrisināt. Un Jēzus man šeit pasaka šo jautājumu tā ļoti skaļi, to, kur farizeji, jeb šo problēmu skaļi, kas ir viņa sirdī. Viņš vienkārši saka, vai ir atļauts sabatā dziedināt vai nē. Pēc būtības tas ir bišķi absurds jautājums, jo Jēzus uzdod to tiem tā laika teologiem, kuriem uz to ir skaidra atbilde. Viņi paši šo atbildi ir devuši savā laikā un sacījuši, nē, ka to nedrīkst darīt. Tomēr iekšā sirdī kaut kas runā pretīm un viņi klusē. Un tad Jēzus ņem šo cilvēku, tā kā šie farizēji klusē, un dziedina. Un tad viņš atkal pievēršas farizējiem un uzdod atkal jautājumu, kur atbildi katram cilvēkam šķiet pašam ir skaidra. Kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis sabata dienā iekritīs akā, to tūliņ neizvilks? Uz šo jautājumu atbildi ir skaidri ikvienam. Mans dēls, mans vērsis. Noteikti farizējs skries un vilks ārā un negaidīs, kamēr paies sabats, lai to varētu darīt. Un mēs tā uz mirku varam iedomāties, ka Jēzus nevelti arī saka, jūsu dēls, jūsu vērsis. Viņš jau varēja sacīt vienkārši kāds cilvēks. Varbūt kā līdzībā par samarieti, kāds samarietis ir iekrits sakā. Bet viņš saka, tavs dēls vai tavs vērsis. Dēls tas ir kaut kas sirdī tūs. Kaut kas savs. Daļa no tevis. Un tam taču tu neļausi palikt akā. Un tajā brīdī, pat būdams pasaules lielākais teologs, tu nedomāsi par sabatu šādā brīdī. Un sabats arī nav pāri stāvošs šādos brīžos. Tāpat arī ar vērsi. Vērsis, varētu teikt, šeit nedaudz simbolizē. Varbūt tev uzticēto dzīvību, to, kas tev ir uzticēts, un tā dzīvība, varbūt arī tavu kādu svarīgu mantu un īpašumu. Bet vienkārši kaut ko, kas tev pieder, kas tev nav varbūt kā dēls, bet kas tev arī ir svarīgs, no kā varbūt ir atkarīga tava izdzīvošana un iztikšana. Pat ja tas būs vērsis, pat ja tās būs kaut kas tāds, tu tik un tā, kaut ar tu būs farizējs, iesi un nedomās, un vilks viņu ārā, negaidot, kamēr paies sabats. Tā ir atbilde. Jēzus nekavējoties rīkojas, kad viņš nonāk vietā, kur kāds ir pēdiņās, var teikt, akā, grūtībās. Vai vietā jeb situācijā, kur ir nepieciešama palīdzība, vai glābšana pareizāk būtu teikt. Un šī situācija, ja mēs tā šķiram Bībeli cauri, jauno derību, tad mēs redzam ikvienā vietā, kur Jēzus saskarās ar vajadzību, tā ir šis SOS signāls. Un tad nav būtiski, vai tur ir sabats, vai tur ir kāda cita nedēļas diena, Jēzus nekad nepaiet garām. Varbūt, ja es ar to gribēju norādīt farizejiem, ka ja tas būtu viņa dēls, tad viņi noteikti arī sabatā viņu vilkt ārā. Bet ja pie viņiem nāktu kāds un runātu par svešu cilvēku, kas ir iekritis sakā, tad iespējams viņi teiktu, dod viņam kaut ko ēdam un dzeram un gaidi, kamēr paies sabats. Es nezinu. Bet Jēzus ļoti skaidri dod šos parāda to ar šiem piemēriem par dēlu, par to, ka ja tas ir kaut kas tev svarīgs, tu to darīsi. Tādēļ arī Jēzus ir gatavs rīkoties. Viņš rīkojās un viņš dziedina, un ar šo piemēru ar dēlu un savu rīcību viņš savieno divas lietas, kuras var būt tās. Es domāju, tajā brīdī arī šiem tālaika teologiem bija ļoti skaidri saskatāms. Šis svešais vīrs bija svešs vīrs, Jēzum. Viņš nebija ne viņa dēls, ne viņa vērsis. Bet Jēzus ar to skaidri parāda, ka taisni šie ļaudis ir tie, kas ir viņam vistuvākie. Tie, kas ir viņa dēls, tie, kas ir viņa vērsis. Ja esam teikt vienkārši tie, kas ir tie cilvēki, kuru dēļ viņš ir gatavs arī atdot savu dzīvību pie krusta. Tie ir tie, kuru dēļ viņš ir gatavs rīkoties tulītās, negaidot. tad, ja jādod savu dzīvību. Tā ir šī pirmā lieta, ka Jēzus farizējiem šeit patiesībā kaut kur grib rādīt, jums ir jābūt kā tādiem, kas kalpo, kā tādiem, kas ir ar šiem, kas ir pasaulē varbūt mazākie, jeb kam ir vajadzīga palīdzība. Bet otra lieta, ko Jēzus novēro šajās viesībās, kad parādība pie šī galda, viņš novēro, ka ik viens cenšas iegūt godpilnāko vietu, tuvāk pirmajiem. Visi grib būt pirmie, visi meklē labākās vietas. Tā ir tāda dabiska cilvēka tieksme, meklē to labāko, būt pirmajam, būt centrā. Ik viens grib taču saņemt savu devu godu, savu devu cieņas no citiem. Un ik viens grib būt nedaudz pāri pārējiem. Cits vairāk, cits var būt tās daudz pāri pārējiem. Bet tā ir cilvēka dabiskā tieksme. Dabūt visu pirmajam, būt pirmajam. Tās ir cilvēka dabiskās tieksmes. Bet tas vēl nenozīmē, ka tās ir labas. Tas ir dabiski. Bet tas nav teikts, ka tas ir labi. Nav teikts arī, ka tas, kas ir dabisks, ir Dievam tīkams un Dievam pareizs. Bībelē mēs varam daudzkārt lasīt, ka Dievam patīk pazemīga nostāja. Jesajas grāmatā stāv rakstīts, ka Dievs ir tieši pie tiem, kas ir pazemīgi un pie tiem, kas ir noskumuši. Jo tā saka tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo, viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Saka Dievs. Bet nav arī tā, ka Dievs prasītu no mums tikai pazemību. Dievs pats ir pazemīgs. Iepratī mums. Un tas uz mirkli varbūt ir jāiedomājās. Dievs vēlas, lai mēs esam pazemīgi. Tas šķiet kaut kur loģiski. Bet ja mēs mirkli iedomājamies, ka Dievs pats ir pazemīgs, iepratī mums, tad tas šķiet nedaudz absurdi. Dievs ir pazemīgs. Jēzus saka, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jēzus pats sev liekā piemēru, piemēru pazemībai. Un to var redzēt daudz viet rakstos. Jau pats fakts, mēs tā uz mirku varam tikai domāt, pats fakts, ka Jēzus vispār nāk uz šīs zemes. Vispār nāk kaut ko ar mums šeit darīt. Ka mēs vispār varam viņu lūgt, ka mēs varam runāt, ka mēs varam uzticēt. Tā jau ir patiesībā neizmērojama pazemība. Neizmērojama pazemība no Dieva puses. Ka mēs varam runāt ar Dievu, lūgt Dievu. Diez vai jūs šādu pazemību saņemsiet no daudziem cilvēkiem, kas ir varbūt augstos amatos vai... Es domāju, ka liela daļa no mūsu valsts vadītājiem arī nevēlētos jūs uzklausīt, ja jūs nākt ar savu vajadzību. Cik daudz tas ir no Dieva, ka viņš mūs uzklausa. Pazemība ir Dievam tīkama nostāja, bet cilvēkam tik nedabiska. Ir tik grūti būt pazemīgam. Ir taču tik grūti netiekties pēc goda, netiekties pēc respekta, netiekties pēc cieņas. Cilvēkam ir pretdabiski būt pazemīgam. Viena iemesla dēļ, jo grēks valda pār cilvēku. Ja mēs meklējam tālāk, tad mēs... Ja mēs tā ietu tālāk un skatītos, no kurienes tas nāk, redzētu grēku, un skatītos atkal, no kurienes tas nāk, tad mēs drīz vien nokļūtu pie vienas zīmīgas personas, pie Sātana, pie velna mēs varam saukt. Viņš reiz bija eņģels, kurš negribēja būt pazemīgs, bet gan iekāroja godu un varu, kas viņam nepienācās. Mēs varam sacīt, viņš gribēja nosēsties galda galā. Taču kā Bībele to māca, kas pats sev paaugstinās, taps pazemots. Sātans gribēja būt pirmais un kļuva par pēdējo. Un nu, ja mēs tā varam teikt, kā jaunieši saka, viņai ir liela škroba. Un viņš jau projām cenšas pierādīt, ka ir pirmais, ka ir pirmā cienīgs. Tādēļ caur Ādamu un Ievu notika tas, kas notika. Ka Sātans guva piekļuvi mums. Un patiesībā nu viņš ir, nu viņš, kas ir pēdējais, grib būt pirmais, mūs ir inficējis, ja var tā sacīt, ar bailēm būt pēdējiem. Jo, ja mēs atceramies, varbūt pašram Bībeles pirmās lapas puses, pašā sākumā, tad mēs redzam, ka Ādams un Ieva, jeb arī Ādams vispirms jau pats, ļoti labi varēja dzīvot pazemībā, kopā ar Dievu, vienā jaukā sadraudzībā, nesajaucot neko. Nevēloties ieņemt Dievu vietu, bet viņš, tad tas bija likās dabiski un normāli. Bet tagad Sātans ir tas, kurš darbojās. Viņš ir tas, kurš, mēs varam teikt, jā, ir inficējis mūs ar bailēm būt pēdējiem. Un caur grēku šīs bailes ir mūsos. Zinu, ka mēs esam pieraduši reizēm sacīt, kas ir dabisks, tas nav kaitīgs vai tam līdzīgi. Bet kas ir dabisks? Es vairākas reizes sacīju jau šodien, ka cilvēkam ir dabiski tas vai šis. Mēs esam ieraduši vienkārši pie tā, ka kādas lietas kaut kā notiek pasaulē. Un tā mēs viņus saucām par dabiskām, tāpēc, ka viņas it kā vienmēr šķiet tādas ir bijušas. Tāpēc, ka esam ieraduši pie tā, kā tas notiek. Bet tād, ja kaut kas kaut kā notiek ilgstošu laiku, tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir labi. Tas nebūtu nenozīmē, ka Dievs grib, lai tas tā ir. Grēks ir dabisks pie cilvēka un ir dabiski. Nav neviena bez grēka un ir dabiski, ka mēs grēkojam. Bet tas nebūtu nav nekaitīgi. Grēks ir ļoti kaitīgs, kaut arī viņš ir pie visiem cilvēkiem visu laiku atrodams. Grēks tomēr ir ļoti kaitīgs. Bībele saka, ka grēka auga ir nāve. Varētu teikt, tā ir viena no kaitīgākajām slimībām pasaulē. Tādēļ grēks ir ļoti dabisks, bet tomēr ļoti kaitīgs. Kas tad ir, ja mēs tā pozitīvi gribētu pastīties, kas tad ir pazemība? Pazemība. Tā nav nodurta galva, kā reizēm šķiet. Tā nav tāda, varbūt, ar mūžīgu žēlošanās. Tā nav sevis arī tāda apzināta ievešana, neiedomājam pazemojošās situācijās. Tas nav tā, Dievs nevēlas, ka mēs sevi ievest nepārtraukt kaut kādās situācijās un sevi pazemot. Pazemība, man gribas teikt, pazemība ir tāda, pamatā tā ir vienkārši tāda nostāja iepratīm otram, iepratīm kādam citam. Un tā nostāja varētu būt, ja viņu varētu vārdos izteikt, esmu gatavs pakalpot. Ja pazemība vispār var vārdos ietvert šo nostāju. Esmu gatavs kalpot. Un tā vēl lielus loks, ļoti liels loks visās jomās mūsu dzīvē. Līdzīgi kā jūs iemetat akmeni peļķē, tad šie loki aiziet un pārņem visu peļķi. Tā ir pazemība. Ja tā ir, tā atstāja vēl lielus lokus visās mūsu dzīves jomās un ar ticības dzīvē. Ticības dzīvē jūs varat pasēdēt varbūt mājās kādā brīdī padomāt, kuras jomas tā skar, ja varbūt kuras jomas tā neskar, es domāju, ka būs grūti atrast tādas. Bet, man liekas, tāda uzskatāmākā varbūt tās ir tieši pati kalpošana. Nevar kalpot, ja nav pazemīgs. Man gribas teikt, ka nav tādas kalpošanas patiesībā bez pazemības. Jeb kalpošanas Dievam bez pazemības. Jēzus kalpo pazemībā. Viņš ļauj pat sevi nogalināt. Tas ir varbūt tāds galēji ekstrēms. Bet tā ir tā vieta, kur mēs ik viens teikt no mums droši vien. Nu var jau būt pazemīgs, bet visam kaut kur ir robežas. Es nezinu, kur tās robežas ir. Ja es lūkojos uz Jēzu, es nezinu, kur tās robežas ir. Es viņus vienkārši neredzu. Tā ir pazemība, kas vērtē savu dzīvību zemāk nekā otra. Vai varbūt, ja tas nav pareizi sacīts, tad mums būtu jāsaka tā teoloģiski pareizāk vai pozitīvāk, ka mēs vērtējam otru dzīvību augstāk. Jeb ļoti augstu. Jēzus, Dievs vērtē mūsu dzīvību augstāk. Vēstulē Filipiešiem rakstīts, pazemībā citu uzskatīdam augstāki par sevi. Dievs aicina mūs vienam otru uzlūkot kā augstākus, attiekties kā pret augstāku, kā pret vērtīgāku. Kā pret īpašu. Gribas teikt, kā pret tādu, ko mēs mīlam. Un tā nav tikai Dieva īpašība. Tādam nav jābūt tikai Dievam, pazemīgam. Bet mums, Dievs mūs uz to aicina. Un ja mēs esam aicināti, tad Dievs to vēlas. Un ja Dievs to vēlas, tad viņš to arī atbalsta. Un ja viņš atbalsta, tas nozīmē, ka viņš palīdz. Un ja Dievs palīdz, tad tas ir arī iespējams. Vēstulē Efeziešiem stāvs rakstīts, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā cits citu panesdam mīlestībā. Uz to Dievs mūs aicina. Mēs esam uz to aicināti, kā kristieši, kā ticīgie. Vienīgi tāda pazemīga nostāja šajā pasaulē šķiet nedaudz neloģiska. Jo tā it kā šķiet ved lejā. Tā ir it kā ir pretēji tam, kā šajā pasaulē viss notiek. Un bieži vien ir tāds reāls bailes, ka ja tu neiespringsi un necīnīsies par savu godu un cieņu, tad teikt nesitīsies, cauri, nepierādīsi, tad tu zaudēsi visu, kas tev ir. Man tas šķiet reizēm brīžos, kad es varbūt lasu kādu cilvēku rakstītu CV pieteikumus darbam. Man šķiet, ka es reizēm lasu tur milzīgas bailes, par to, ka es nespēju sev parādīt kaut kur pietiekami labi, noprezentēt, tā teikt. Ka tu lasi tā sajūta, ka pats galvenais ir sev noprezentēt un parādīt, vienalga vai tā ir patiesība vai nē, jo tā tev varbūt pieņems, tā tev varbūt tās paņems. Bet aiz tā visa šķiet stāv lielas bailes. Bailes būt par īsu. Salamans jau sen bija atklājis kādu Dievu gudrību, kādu likumu sakarību arī šajā pasaulē, kā Dievs darbojas. Viņš saka, cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgais iemantos godu. Cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgais iemantos godu. Salmana pamācības 29. Nodaļā. Pazemīga cilvēka pusē, ja var tā teikt, stāv Dievs. Pazemīgajam aiz muguras šajā pasaulē ir Dievs. Jo Dievs atbalsta pazemīgu. Pat tad jau varbūt šajā pasaulē tas šķiet atžgāni. Tad kas var būt labāks, kad to atbalsta, ja kad tev aiz muguras stāv Dievs? Mūsu šīs dienas tekstā, ja mēs lūkojamies, Dievs ir tas draugs, kurš saka, virzies uz augšu. Gan šeit, gan daudz vairāk debesīs. Jo tas patiesībā ir viens, vēl viens ļoti svarīgs aspekts, par ko droši vien būtu jādomā vēl stundām ilgi šajā vārdā. Jo tikai caur pazemību mēs varam virzīties arī uz debesīm. Nav runa pazemība, nav runa tikai par mūsu attiecībām vienam ar otru, bet runa ir par mūsu attiecībām ar Dievu. Es domāju, ka mēs varam atzīt, mums ir jāatzīst, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs esam nožēlojami bieži vien un visu cauri, visu laiku. Un ka mums ir nepieciešams Kristus, ka mums ir vajadzīga viņa palīdzība un pestīšana. Tas ir šis pazemības ceļš. Tikai pa to ejot var nokļūt debesīs. Tikai pa pazemības ceļu. Mums nav jācenšas sev paaugstināt nec cilvēku priekšā, nec vēl vairāk Dievu priekšā. Ja mēs lūkojamies uz mūsu pestīšanu, tad ne mūsu nopelni, ne panākumi ceļ mūsu Dievu priekšā godā, bet Kristus ir tas, kurš ceļ mūsu godā. Kristus ir tas, kurš ar savu nopelnu ceļ mūsu godā un saka, nāc draugs, virzies uz augšu. Un to tu var saklausīt tajā brīdī, kad tu tiešām pazemībā redzi, kas tu esi un kas tev ir vajadzīgs. Tanī brīdī, kad tu, kā varbūt tās līdzībā par farizeju un muitnieku, kur farizejs stāvēja pie altāra priekšā, bet muitnieks neatļāvās pat tuvoties, kur muitnieks pazemībā sita sev pa krūtiem un sacīja, kungs, es esmu žēlīgs, es esmu grēkojis. Un ja es saku, šis muitnieks, viņš aizgāja saņēmis. Tas ir tas brīdis, kur Dievs saka, nāc draugs, virzies uz augšu, jo Dievs uzlūko un mīl pazemīgu sirdi. Un nekādi garīgi amati, nekādas garīgas nodarbes vai viskaut kādas citas lietas vai bildes vai nekas cits patiesībā nespēja neko šeit ne pielikt, ne atņemt. Jo tikai Kristus ir tas, kurš paaugstina. Paaugstina, ja esam pazemīgi. Un tikai Kristus ir tas, kurš var paaugstināt un paaugstina, ne tikai šeit uz zemes, bet paaugstina arī līdz debesēm, ja var tā teikt. Tādēļ es gribu aicināt, ļausimies, lai nepaaugstinam mēs paši sevi, bet ļausimies, lai to dara Jēzus. Āmen.